Здравейте! Приветствам ви на това място, на което можем да споделиме това, което Бог е споделил на нас. Тук не говоря само за поучение, говорим и за отношение. Ако Господ е споделил отношение на грижа и на милост към мене, това отношение споделям тук на това място. Затова вярвам, че общението, което ние имаме тук на това място, е също толкова важно, колкото и поучението, което имаме на това място. Насърчавам хората от Казълнък и от Елхово, когато мен ме няма там, да се събира, защото важността на събирането им заедно в църква е прилагане и живеене на словото, което се е проповядвало в тая църква. Имаме нужда да приложим това, което сме чули. И ни трябва място. Така че събранията, да събереш с братя и сестри в Господ, да споделиш, да имаш време с тях, е прекрасен начин да живееш това, което си чул, приел. Може би ще се наложи малко да намаля темпото. Относно продължителност на поучение. Струва ми се, че идеята за твърде много информация, идваща към нас, с която не можем да смогнем, е проблем. Или пък друг вариант, да създадеме вид избирателност, където да чуваме много, но да избираме само неща, които ни пасват от многото информация, също е вредно. Така че по-добре ми се струва да съхраниме всеки един от вас, както и в случая мене, относно при умора. По-разумно ще е поученията да бъдат по-кратки във време и по-концентрирани и по-разчупени от друга страна. Идеята не е да има много информация, повече прилагане, защото информацията си позволяваме да я складираме, а Господ никога не ни е насърчавал на това. Дори не насърчава складирането на материални неща. Тук не говорим за вид спестяване, където имаш цел, спестяваш, постигаш тая цел. Тук говорим за трупане и за това, когато събира човека и трупа, един ден просто казва, яж душо и пий. Защото аз се погрижи за тебе, виж колко много ти събрах. Също може да направим и с душата си относно библейски принципи, примерно. Ето виж, душо, колко много принципи ти събрах. Като имаш проблем, просто бъркаш в архива, вадиш нужната информация, прочиташ я, ето как ще постъпя. Няма да постъпим така най-вероятно, както сме го складирали. И причината за това е, че словото ни идва да се складира, идва да реформира, да изгражда характер. Ние постъпваме правилно не защото знаем как да постъпим, а защото сме такива. Разбирате ли разликата? Хващате ли го? Много неща знаем какво трябва да правим, но не ги правим. Какъв е проблема? Не искаме ли? Напротив, искаме. Но неща, които не са част от характера ни, трудно ги правим. Защото не са ни присъщи. Знаем, че са правилни, знаем, че са добри, но ни представлява твърде големи усилия. И затова словото, вместо да ни отрупа с правила, не го прави, а изгражда характер, който да реагира акуратно на дадени ситуации. Затова искам да говоря днес за акуратни модели. Акуратни модели, защото вярвам, че Библията изгражда модели. Какво е модел? Това е начин на действие, на мислене, на визия, ако щете, който налага стандарт. Идеята на модела не е да притиска, принуждава да се съобразяват с въпросния модел. Идеята на модела е да донесе стандарт, който да донесе качество. Разбирате ли разликата? Не е въпроса някой ти каже какво да правиш. Ти ако не си на мнение, че това, което правиш, носи качество на живота ти и прави живота ти по-значим, ти няма да го направиш. Следователно ти трябва модел, който да приемеш и да кажеш, този модел носи качество на живота ми. Сам да го приемеш. Не някой ти го наложи, да ти каже колко е добре да го имаш, да ти убеждава. Ти да кажеш, този библейски принцип по този въпрос носи качество в живота ми, приемам го. Затова в Библията се казва, че цялото слово е истина и заслужава пълно приемане. Пълно означава без селекция. Това е добре, това не е добре. Вярвам в словото, което съдържа в себе си истинност, която заслужава пълно приемане. Добре, основата на това да има модели, които ни възрастяват, променят, разширяват, обогатяват, правят ни по-смели, по-решителни, по-свободни от неща, които носим като бремена, като робства в живота ни. Идеята на тези модели още е да стъпи, тези модели да стъпят върху нещо, основа. Никой не гради къща без да мисли за основата. Е, не никой, да не говорим сега за определени хора с начин на мислене. Важно е да има покрив. Ако нямаш основа, покрива няма да ти помогне. Точно се превръща в проблем. И за това, когато градиме нещо, ние се замисляме каква е основата на това. Нали? Когато градиш брак, каква е основата на моя брак? Когато възпитаваш деца, каква е основата на моето възпитание, което им давам на тези деца? Тоест, мислим за основата, защо? Колкото по-солидна е основата, толкова по-солидно може да градим над нея. Неограничен. А още, в случая говорим за акуратни модели, ако имаме в живота си акуратни модели, трябва да сме сигурни, че когато тези акуратни модели изградят начин на живот, който наистина е достоен и е достоен за подражаване, няма да се възгордеем. Тука ли сте? Няма да погледнем другите отгоре. Ето, аз успях в това нещо. Направих крачката. Другите ни го правят. И започваме да гледаме на другите като на ученици. Не го правим съзнателно. Не ме разбирайте, че имаме това отношение, аз съм голямата работа. В процеса на успяване или успех, разширяване, тук не говоря главно за финансово, говоря за това, че си имал смелост да направиш нещо, което другите не са имали смелост да направят. Следвал си правилни модели, приемал си слово, действаш правилно, нещата се случват. Добре? Върху какво са стъпили тези модели? Ако не е върху смирение, един ден поглеждаме хората отгоре. Пак казвам, не го правим с арогантно отношение. Правим го с едно такова загрижно отношение, да им помогнем и при тях да се случат нещата. Но нашето отношение е като някой, който е изкачил върха и гледа другите отгоре, които драпат. Нали? В този момент ние сме застрашени от гордост. Тази гордост предхожда падението. Тази гордост е отношение, което Господ отхвърля или се противи, казва Библията. На горделивите Бог се противи, защото това не е неговата същност, не е неговата култура, не е неговото сърце. И всичко, което не е от Господ, не може да бъде част от Него. И ако не е част от Него, е против Него. И затова се казва, че на горделивите се противи, защото не е присъщо за Него. И тези хора, които се възгордяват, не са част от сърцето Му. Може да са били някога. Но гордостта е много сигурен начин да се отделиш от сърцето на Бога съвсем умишлено. Затова пак казвам, нужно е смирение. Смирението не е чувство. Разбирате ли ме за какво? Не е чувство. Много от нещата, които взимаме за абсолютно важни, истински, за съжаление са свързани с чувства. Така чувствам нещата. И толкова сме убедени, че това е начина, това е нещото, така ще стане. Така ги чувстваме нещата. Тук знаете за какво говоря, смисъл на никой не му е чуждо това разбиране, отношение към живота, но пак казвам, не е смирението чувство. Няма значение как, дали се чувстваш смирен или не. Живота ти показва позиция на смирение или позиция на гордост. Начинът на живот най-добре говорят къде си в момента. На миналото събрание пак споделих за смирението и сами присъства за малко тук. И Вени го е питала да дава му въпрос, да види дали слуша. И му е задава въпроса какво е да си смирен. И той е казал да си послушен на Бога. Това е смирението всъщност, наистина. Можеш много неща да демонстрираш, които наподобяват смирение. Включително и загриженост. Но, когато Господ ти спрати слово, ако ти не влезеш по това слово, това е гордост. И затова няма значение как се чувстваш. Аз мога да се чувствам прав, въпреки че не съм. Аз мога да се чувствам нещо повече от другите, въпреки че не съм. Мога да се чувствам смирен, въпреки че не съм. Затова не е въпрос на чувство. Винаги словото комуникира със смирение и чрез смирение се вселява дълбоко в нас. Така Господ имплантира Словото си, за да може то да влезе и да стане част от нас. Ние не се противим. В момента, в който се противиш и кажеш, това не е моето нещо, това означава, че твоята същност няма общо с Божествената същност, която ти изпраща част от себе си. И ако тя не пасне на тебе, все още ще имплантират орган вътре в тебе, който ти е липсвал, но от друга кръвна група. Човек с друга кръвна група, с несъвместимо, по големина и малък или голям. Не съм много запознат с имплантациите на органи и така нататък. Не мога да бъда точен в примерите си там, но знам едно. Ако това, което ти имплантират, не пасне, организмът ти го отхвърля. Ако Господ инвестира в нас, имплантирайки Словото си, и то не пасне на нас и ние го отхвърлим, това означава, че нашата същност, съдържание, субстанция е различна от Божията. Нещо не е наред. И това е смирение. Да си готов да промениш своята същност, само и само Словото на Бога да стане част от тебе. Т.е. Словото на Бога да бъде по-важно от самия тебе. Когато стане това, ти си в смирение. Моделите не са за контрол, а за създаване на качество, казахме вече. Как да го обясня? За да живееш качествен живот, определящо не е държавата, в която живееш, града, в който живееш, с финансите, с които разполагаш. За качеството на самия тебе тези неща не играят особена роля. Те са просто допълнение. Нямат определяща функция. Затова, като хора, които сме осъзнали това, събрали сме се заедно и сме позволили на Господ, чрез Неговото Слово, да създаде качество на живота ни, чрез моделите и принципите, които се изговарят в Словото. Понеже сме хванали, че ако ходим в Неговите модели, ако ходим в Неговите принципи, ние се смиряваме, а е писано, че на смирените се дава благодат. Или Божествената същност идва в нас поради смирение. И поне сме хванали тези принципи, за едни може да изглеждаме изключително зависими, слабохарактерни, позволяваме влияние. изключително комплексирани и прочие, прочие. Аз мисля, че колкото си по-зависим от Господ, толкова си по-истински, толкова си по-качествен. Противно на това, което казва света, че колкото съм по-независим, съм по-голяма работа, смятам, че ако разбереме нуждата си от зависимост от Бога, толкова по-силно и по-качествено ще може да изразяваме Него. И всъщност това е истинското благовестие. Винаги съм мислил за благовестието, че ако си позволя да изговоря думи, трябва да застана зад тях. Какво означава това? Това не означава, като ги кажа, просто да ги потвърдя с начина на живота. Аз смятам, че е малко обратно в моите очи. Живееш това, което трябва, и ако си налага, използваш думи. Ще се наложи. Ако живееш това, което Бог има и иска за тебе, те ще ти попитат. И ще се наложи да говориш. Но това е различно. Когато те попитат, означава, че не просто събудил интерес, а си привлякал внимание на хора, които искат да живеят по-качествен живот, да имат по-качествени семейства, да имат по-качествени деца. Ти си привлякал вниманието им, за да може да се стигне до разговор. Какъв е начина? Или защо се случва така при тебе? И така. Искам малко по-различно да бъде днес. В смисъл не искам просто да ви казвам първи модел. Това правиш по този начин, еди кога си, еди къде си, и се получава еди какво си. Аз смятам, че християнството, ако започне да прилага такива методи, ще се превърне повече в бизнес обучение, което е на тема, ако инвестираш там, толкова по този начин ще получиш еди какъв си резултат или еди каква си печалба. Дори там не могат да се дадат такива прогнози, няма как да има. В случая, словото какво прави? Словото освобождава модели, които ти трябва да разпознаеш като модел. Не като заповеди, просто заповеди, поне човек като чуе заповеди и вътрешно душата му веднага се дистанцира и се затваря и влиза в една отбранителна позиция, която е поради желание за независимост на душата. И ако някой притиска да върши неща, тя се чувства се, ей, що го правиш? Аз нямам ли право на избор, нямам ли право на глас? Аз съм си взел решение за себе си да не визирам словото като една камара заповеди. Аз го виждам като наръчник, като средство, където Господ говори начин си на мислене, споделя начина по който визира нещата, споделя начина по който ще станат нещата, ако направиш или какво си. Тоест аз го взимам като едно обучение. Аз чета и виждам между редовете, взимам моделите там, където просто става въпрос за някаква история, която можеш да вземеш с цел да се получиш от нея. Нали? Да се кажеш, виж как се е случило, нали? Колко хубаво е станало или колко погрешно е станало и аз да не го правя. И така, първият модел, който съм хванал, който извучи като принцип, е това, което Господ освобождава като модел, винаги върви с ресурс. Нека да обясня. Много от моделите звучат като правила, които звучат последния начин. Така трябва да направиш, оправяй си. Така стават нещата, оправяй си. А всъщност, Бог никога не изговаря слово или не освобождава слово или не е записано слово, което да звучи по този начин. Е така трябва да станат нещата, оправяй си. Винаги има ресурс. Ние ми я видя стената, че е разрушена. Имаше сърце да участва в построяването. Това беше много добре. Следващата стъпка не беше Ще отида при всички хора и ще им кажа, който иска да построи стената, да даде всичко, което има и да направим стената. Неемия отиде с ресурс. Царя му даде материали и тръгна с тях. Как ви звучи това? Звучи, че църквата, хора в църквата трябва да спрат да дават акъл кой къде да помогне. Във времето за 21-2 години служение са идвали много хора при мене, които са се опитвали да помогнат на други хора чрез църквата. Знаете какво означава това? Те се явяват като организатори, визионери на проблема, което от тук няма лошо. Видяли са, че някъде има нужда, обаче са се казали, сега следващата стъпка не е да взема аз каквото имам и да помогна, а да отида и да помогна чрез нещо, което не е мое. Последно, един човек беше дошъл при мене в църквата в Казълнък. Сега не е в църквата, е човек, разбираемо. Дойде при мен и ми каза, той човек има нужда от помощ. Трябва да му помогнем. И аз казах на този човек, ако ти си видял, че има нужда, ти си човека да му помогнеш. Шок и ужас. Все едно нямам сърце, все едно не ме е грижа. Все едно не искам да помогна. Истината обаче е, че за да кажа тия думи, познавам човек. Човек е организатор. Човек е, ти ще направиш това, ти ще направиш това. Аз съм тук да кажа как стават нещата. Това не е да имаш сърце. Ако не можеш да използваш със собствени ресурси, ако не можеш да помогнеш със собствени ресурси, не организирай другите. Аз съм го правил преди време с идеята хора да видят нуждата, но това не е правилно. Това не е правилно. Ако наистина има нужда и някой не я вижда, проблема е в това, което ние вижда. Много по-голям е проблема в това, което ни вижда нуждата от този, който наистина реално има нужда. Ако човек, който може да помогне и не го е видял, пък си живее в себецентризъм и егоизъм и си живее в себеснабдяване, живее за да има той. Това е повече по-голям проблем от това, че някой е в липси в момента. Егоизма, себецентризма е много по-голям проблем от нечия нужда в дадена ситуация. Едното ще се оправи, този човек нещо се случи, се променят нещата, но себецентризма, егоизма е тумор за цял живот, ако човек не се осъзнае. Или пък другия вариант, който ви казах, идва човека да организира, да казва какво да си прави. Защо? Защото ако не повярваме, че ресурса е в нас, когато правим нещо, няма да го направим. Ние никога нямаше да тръгне, ако не вярваше, че ще има ресурс да предложи на тия хора. Ето ви материалите. Дали са стигнали тия материали е друг въпрос. Дали всеки е дал от себе си, аз предполагам, че е било така. Защото ако се ангажира с нещо истински, не можеш да ни споделиш това, което имаш с... Нали така? Прав ли съм? Ако не се ангажира с истински с семейство и с съпругата си, ако не се ангажира в заветни взаимоотношения, как ще споделиш това, което имаш? Ми ти няма да можеш да го споделиш. Ти се чувстваш ограбен от нея. И така, ако ресурса върви заедно с модела или модела върви заедно с ресурс, то нека да си спомним построяването на храма. Първо Летописи, 26 глава. В нея се разказва кой е участвал или кой е посял, като се използва думата посвети, даде за построяването на храма. Не е идеята да се похвалят тия хора, си кажат, ето виж, нали, той е даде. Идеята е да се покаже, че в начинанието, построяването на храма, ресурса беше в хората. Хората бяха ресурс за построяване на храма и самите те това, което имаха, беше ресурс. Имаше и още нещо, върху което искам да наблегна. Описано е в 27 стих. От користите, взимани в боевете, бяха посветили за построяването на Господния дом. Или хората, нека да поясня малко за користите, за да не ви изглежда като ограбено откраднато. Преди време бях ви споделил как всъщност, каква роля са играли користите в живота на хората по това време. Когато са превземали даден град, дадена нация, те са взимали богатството на тая нация. В повечето случаи това богатство не е било от всеки един от къща да влязат вътре и, нали, да вземат всичко. В повечето случаи това е било примерно храма на тия хора, храм на еди кой си бог, и хората са давали от себе си за построяването по същия начин, за да има златни неща, да има скъпоценни неща в този храм. И когато са превземали определения град, тези користи са разпределяли между войската. Като не означава, че големия дял не е отивал за царството, нали? Тези користи, нека да ги видим като заплата. Взимаш користи, занашаш ги в семейство си, прехранва семейство с тях и така нататък. Заплата. Тези хора взеха от заплатата си войската и посяха в изграждането на храма. Няма да се фокусираме и върху това. Ще се фокусираме върху нещо различно. Тези неща бяха спечелени в битка. Запомнете думата и се фокусирайте върху думата битка. Ресурса, който бяха придобили, беше заради спечелена битка. Това ще рече, че във всяка трудност, в която преминаваш, и неща, с които се бориш, за да преодолееш, за да постигнеш, това е битка, твоя лична битка. Ресурса, който придобиваш от тая битка, ти помага, буквално ти помага, когато развиваш и се разширяваш в други области, да имаш ресурс да го правиш. По същия начин, както посяха от този ресурс, користите посяха в построяването на храма, така човека от ресурсите, които е придобил, понеже е писано, че изпитването на вярата ни, изпитанията, т.е. произвежда твърдост, по същия начин ресурсите, които са придобили по това време, спомагат за построяването на нещо истинско и значимо. Искам да привлека вниманието ви относно това, битките, които сме минали. Много от тях сме ги визирали като проблеми. Молили сме се на Господ да ни отърве от този проблем. Или сме се изморили твърде много от този проблем. Толкова много, че сме се сгънали, озлобили до някъде и огорчили. А всъщност, това, което сме преминали, има за цел да изгради характер, твърдост, зрялост. И тази зрялост да ти помогне като ресурс в следващото начинание. Виждате ли колко е различно от това, което душата крещи, отърви ме от това проблем, Боже. Не мога повече, отърви ме. Душата крещи, отърви ме, като малко дете, което го шамарят и той иска да избяга от това. И нещо дълбоко вътре в него това дете му говори, изправи се против проблема, не бягай. Не трябва да търсим снабдяване, помагане от Господ, повече отколкото промяна. Ако видите някой да търси повече ползата от промяната, той човек не е използвал битките, за да се промени. Минава и битки и той е твърде изморен този човек. Той е твърде объркан, той е твърде изнервен. Той е твърде оплашен. Вярвам, че словото ни води на място, където да видим реално на събития, които се случили, които се случват и които най-вероятно ще се случат, да ги видим по правилен начин. И затова ви насърчавам, ако или по-скоро сме, вярвам, че сме минали трудни битки, те да се превърнат в ресурс, който да ни помогне за нови начинания, а не да се превърнат в ужас на живота ни, който да донесе опресия и оттам депресия. Продължаваме. Първо Летописи 28 глава. Осми стих. И така. Сега прочие пред целия Израел, Господното общество и прислушането на нашия Бог, заръчвам ви. Пазете и изпитвайте всички заповеди на Господа вашия Бог, за да продължавате да владеете тая добра земя и да я оставите след себе си в наследство за потомците си завинаги. Амин. Наследство завинаги. Не е материално наследство. Ако е материално, в поколенията може да бъде изчерпано, похарчено, изядено. Но, ако е принципи, модели, те няма как да бъдат изхабени, понеже или го живееш или не. Колкото повече живееш един модел, един принцип, не го изхабяваш. Той се увеличава, той се затвърждава, той става по-важен или става много важна част от тебе. И за това се казва да оставите наследство след себе си завинаги. Наследство завинаги. Нека поговорим за наследството, понеже има модел в оставянето на наследство. Мои наблюдения лични са, че липсите на финансов ресурс, липси на добра среда и всички тези неща са довели хора до оцеляване. Когато има оцеляване, ти не мислиш за наследство, което оставаш. Ти мислиш за днес, най-много за утре. По тая логика, човек не се замисля в случая, не се замисля за наследство, а как да оцелее. Когато Господ говореше на хората да оставите в наследство тая добра земя, имаше предвид едно изключително важно нещо. Не да имат земя, за да се почувстват нещо повече, защото имащия нормално да се чувства повече, не за това. Чуйте нещо, което прочетохме. За да продължавате да владеете тая добра земя и да оставите в наследство, да продължавате да владеете, кой я владя първи? Адам и Ева. Господ им каза, владейте над земята, над животните на земята, владейте. Основата на наследството не е да оставиш на някого нещо, за да се чувства по-добре и виждаш ли да има храна и покрив, а да му оставиш умението, характера, чрез който може да владее. Да обучиш, да изградиш в него характер, чрез който може да владее. Владеенето в библейския вариант не е господаруване. Нали? Не е ти ще правиш това, ти ще правиш това. Аз затова ви дадах пример с този човек, който владее в църква, той си мисли, че така помага. Никой не помага чрез такъв тип владеене, т.е. господаруване. Ти не помагаш, ти доминираш. Щом доминираш, значи имаш нужда от слуги. И понеже никой не иска да бъде слуга в случая да слугува на другия, който доминира над него, то човек насилствено си взима слуги. Манипулирайки ги, принуждавайки ги, подкупвайки ги, защото този човек, въпросния, който доминираше, помагаш на тоя на оня с цел да събере фенове. Да владееш, това е функцията, казахме преди известно време, която Бог даде на Адам и на Ева. Функция. Това владеене не носи идентичност на твоя характер. Не те прави по-значим. Прави те да функционираш. Да се движиш. И затова стигаме до следващия ключов модел. Чуйте го. Само да го намерим. Затова бъди... Да, ето. 10 стих. Внимавай сега, защото Господ избра тебе да построиш този дом за светилище, бъди твърд и действай. Най-качественият модел е в твърдостта и в действието, който помага за твърдост, устойчивост и за действие. Тоест, моделът не е философски. Философският модел какво ви казва? Ама как трябва да бъдат нещата? Ама как трябва да станат? Ама защо са така? Ама нали виждаш как мисли човека, затова се стане така? Разполага и психология вкарва и философия. И цялото това нещо се превръща в една купчина от думи, които могат да звучат невероятно, издържано и добре, но да не работят. Аз съм за моделите, които работят. Приложимите модели. Словото се освобождава и казва, бъди твърд, т.е. бъди устойчив, изгради характер и действай. Не обратно. Ако действаш преди да си изградил характер, ще направиш порази. В желанието си да свършиш нещо добро, да постигнеш нещо добро, ще направиш порази поради липса на характер. Поради липса на правилен начин. Правилен подход, правилно мислене. И затова Библията казва, бъди твърд, т.е. изгради зрялост, изгради емоционална зрялост в себе си. И действай. Действай, думата е съдържа в себе си самата тя промяна. Тоест, ако искаш да действаш без да се променеш, без да промениш нищо, това не е действие. И дълбоко в себе си знаеш, че за да направиш нещо, дори физически трябва да промениш място на тялото си. Щом променеш място на тялото си, задействаш движение съставите си, говоря съвсем физически в момента, настъпват промени. Възоснова на това, което правиш и се уморява тялото, това също е вид промяна. Нали? Виждаш резултата, удовлетворена е душата ти, това също е промяна отвътре. Така че в случая действието е крайната цел, за да се постигне и да се реализира това, което Бог има. Чуйте отново. Внимавай сега. Внимавай означава слушай. Дай цялото си внимание на това, което чуваш. Не се разсейвай. Внимавай сега. Защото Господ избра тебе да построиш дом за светилище. Бъди твърд и действай. Относно действието, не сме в липси и лоши в това как говорим за нещата. Често минус е когато ги правим. Там са повечето грешки. Това, че звучи добре нещо, което го казваш, не означава нищо. Но това, което си казал и си го направил, вече това, което си казал, има стойност. Да го обясня ли пак? Казваме много страхотни неща, как трябва да станат нещата, какво трябва да бъдат, и те са правилни. Добри са в себе си, като идеология, като начин на мислене, добри са. Но за да могат тези думи да тежат, да бъдат значими, това идва само тогава, когато направиш това, което си изговорил. Хващате ли за какво говори? Тогава твоите думи има тежест. Не само пред тебе. Тежестта е главно за другите, които са около тебе. Ако говориш неща, особено за мъжете, това е много определящо, които имат деца. Казваме нещо и го правим. Това веднага дава тежест на думите, които изговаряме. Не тежест на обещанията, тежест на думите като цяло. И когато говориш думи, с които искаш да помогнеш на детето си, те имат тежест. Нали? Затова най-голямата опресия и атаки в мъжете, особено бащите, е това да не изпълняват това, което са обещали. И така един ден, когато бащите се опитват да помогнат на децата със съвети, тези съвети нямат тежест. Защото са думи, които не са преди това се подплатили с дела. Хващате ли за какво говори? Или действията, които ние вършим, са изключително важни. Но по-важни от действията е характера. Понеже характера гарантира акуратни действия. Може да имаш правилни модели в главата си, да знаеш как стават нещата и как трябва да станат. Това е хубаво, но действията трябва да произлизат от характер. Емоционална зрялост. Да изпитваш себе си, казва Библията. Но изпитвайте себе си. Целта на това е да разбереш едно от нещата, което аз изпитвам себе си и как реагирам на словото, което чувам. В момента, в който се чувствам притиснат и все едно някой ми кара да върши нещо, което не искам, веднага ми светва лампичката, има проблем. Има проблем. Няма характер, който да се смири под Господ. Има характер, който търси своето си. Има проблем. Това не ме лишава от право на избор и право на мнение. Ако аз разсъждавам, че словото ми лишава от право на избор и право на мнение, така ще разсъждава моето дете, когато аз се опитвам да му помогна. То ще каже, ти ми казваш твой начин, обаче аз имам свой. Не ми налагай твой начин. И когато децата са малки, ни ник отговарят по този начин. Те просто правят обратното. И ние се чудим, що ни слушат. Няма логика, ти му казваш хубави неща. Като порасне вече и събере смелост, ще ги каже тия неща. Не ми казвай какво прави. Ако ти обучиш себе си да ходиш под власт, ще бъдеш много, много по-авторитетен, влиятелен на децата си. Вярвате ли го това нещо? Защото децата следват пример. Ако те виждат, че слуша само себе си, те ще слушат само себе си. А? Така ли е? Нямате си идея децата колко силно попиват и копират това, което правим. Нямате си идея. Понякога не ни се иска да го признаем, защото нали сещат, че най страх да не дори вина и срам от признанието. Но и това е истината. И вместо да влизаме в срам и в вина от това, че копират неправни неща, ние се променяме, за да оставим добро наследство за тях. Доброто наследство е в това да могат да владеят себе си. Ние сме владяли себе си, затова децата са позволи да владеем и тях. Защото са видяли, че като владеем себе, създаваме качество. Не сме деца като тях. И да се караме като тинейджери вкъщи. Родители и деца се карат като тинейджери. Но чакай! Дето никой няма да респектира, никой няма да издигне авторитета на баща си или майка си, ако имат тинейджерски спорове. Кой е прав? Я. Знаете за какво говоря? Децата наблюдават, виждат и за да позволят внимание, влияние, им трябва да видят авторитет, на който да се възхищават. И майката и бащата имат привилегията да бъдат тези авторитети. Казвам привилегията. Защото само чрез авторитет можеш да придобиеш влияние и да помогнеш. Изключително важен модел е да владееш. Няма как да не е. Това е първото нещо, след като създаде Адам и Ева. Първата функция, която им даде, е да владеят. И забележете, Господ им каза, владеете над животните това, което съм създал. И колкото повече владееш това, което ти е поверено, толкова повече осъзнаваш, че първо трябва да владееш себе си качествено, за да владееш това, което ти е поверено. И ако не владееш себе си, ти ще съсипваш това, което ти е поверено. С арогантно, гадно отношение, с обидно отношение и ще изсипваш това, което си събрал в себе си. Носейки Бог, не помощ. Действай е свързано с владеенето. Значи, за да... Много хора свързат действието да се случват неща. Трябва да се случват. Колкото повече неща се случват, толкова по-голяма е колекцията от събития, които показват колко съм функционален аз или църквата ни. И затова дай, че направим много неща, за да представим една визия на църквата и който дойде да каже, леле, тия са много действени хора. Те това правят, това правят. Чудна работа. Тия са жива църква. Ако действията без характер са присъщи за църквата, те са просто маска. Те са просто театрална постановка, която показва колко чудесно е при нас. Не съм видял човек, който иска да живее в театър. Тоест, в театрална постановка. Това да бъде живота му. Всеки иска реалността. колкото да е прекрасна историята в този сценарий, колкото да е изпълнение на лични мечти на човека, т.е. голямата любов, много щастие, розови очила, всичко е наред, колкото и да е превъзвишено за душата това, което чува човека, всеки човек иска реалността. Защото човека се страхува от момента, в който ще свърши постановката, ще се спуснат завесите, ще светнат лампите и ще влезем в реалността. И никой не иска да се провали в реалността. Поради тая причина искаме да бъдем акуратни в действията си. И ако говорим за владеене, първо владеем себе си. Винаги съм го казвал и пак ще го повтарям. Владеем себе си. Ако искаш да направиш човека щастлив до себе си, владей себе си, не владей него. Много хора си мислят, че като владееш човека до себе си и го направиш, му помогнеш, кавички, да бъде това, което трябва, той ще бъде щастлив. По-скоро ти, но по много гаден начин. И това не е щастие. Хората бягат от такива доминиращи хора. Спасяват се от тях. Това не е щастие. Ако някой ще бяга от мене, това не е щастие. Така. Говорим за действие, в което владеем първо себе си и така се грижим за хората около нас. Да ви дам ли пример? Може много да помагаш на хората около тебе, но ако не владееш себе си, емоциите си, ще ги обсипиш с отношение, нараняващо отношение. Каква полза, че си им помогнал в практичните неща? Ако искам истински да им помогна на хората около себе си, аз ще владея себе си, за да не ги наранявам и по начин да ги карам да се чувства специални с това, че слагам специално отношение върху тях, защото владея себе си. Как ли? Много просто. Хората не дават специално отношение, защото смятат, че как да дадат специално отношение към хора, които правят постоянно грешки. Па това е абсолютно несправедливо. Към хората, които постоянно грешат и са безотговорни, ние просто слагаме лека дистанция, отхвърлени, за да покажем, че те не са наред тия хора. Но ако владееш себе си и чувството за справедливост, в кавички пак казвам справедливост, човешка справедливост, много не се искат да ни смятаме това даже понякога за лицемерие, като някой не е наред, пък ни слагаме специално отношение към него, нали? Обаче, ако се замислим и как ти не си наред и Бог слага специално отношение към тебе, ще се замислиш много. А ние следваме Божия пример, не нашия. И така, ако слагаме специално отношение към хората, въпреки че не заслужават, по-човешки говоря, това означава, че владееш себе си добре. И ако владееш себе си добре и правиш специални хората около тебе, ти ги правиш щастливи. Не като ги принуждаваш да вършат неща, които не искат, за да стана това, което трябва. Това не ги прави щастливи. Затова контрола и налагането на мнение, и манипулацията и по някакъв вид начиска е вреден във взаимоотношенията. И така, има много акуратни модели в Библията. Има и много хора, които искат да бъдат качествени. И вярвам, че ние сме тия хора, слушайки това послание. Хората, които слушат и ни гледат сега също. И след време, ако някой чуе това, със сигурност ще бъде предизвикан за качество. Насърчавам ви. Стъпете върху смирение като основа. Ходете в моделите, които са действащи модели, а не философски. Махнете тези философски модели, колкото и християнски да звучат, защото са взети от стихове или пък цитират стихове. Махнете философия, която не работи. Оставете философски неща, които са непрактични, неприложими. Затова каза към Соломон, бъди твърд, това е практично, той си изгради характер. И след това действие, което пък няма как да не е практично, защото има действие. В действието винаги, винаги има движение. А в движението има промяна. Дали се чувстваме принудени да се променяме? Аз не бих казал. Чувствам се привилегирован да мога да се променя, за да променя нещо. А не да чакам друг да се промени, защото проблема е в него. Така се разбиват взаимоотношения. Променям се аз. Колкото и душата ми да казва, ама ти не си толкова виновен. Е, малко си виновен сега, защото нали, той не може пак хич да не си. Ама другия трябва да направи нещата, не ти. Ако чуете този глас, душата ви така да говори, вашата душа, първото нещо, което трябва да направи, да я смените памперса и да я научите да ходи сама. Време е да порасне. Смея ли се днеска? Щом не си тръгнахте пред това послание, значи шапка ви свалям, въпреки че я нямам. Не, вярвам, че можеш да чуеш слово, съвет, един съвет, двама човека или трима да го чуят по три различни начина. Всеки избира как да чуе нещо. Спрямо това, което има вътре в себе си. Аз вярвам, че ние имаме търсене. Търсене на по-голямо качество, търсене на развитие, на растеж. Ние не искаме просто да оцеляваме, не искаме просто да живееме ден за ден. Колкото и обстоятелството около тебе ти казват, ама не може бе, разбери, в тая държава, с това управление, мене става, проумей го. Нищо няма да се промени. Колкото и хората около тебе да го повтарят това нещо, защото са загрижени за тебе, пак казвам в кавички, истината е друга. Истината е друга. Истината говори, че това, което Бог изговори в Словото си, е за теб и за мен. Не за друг. И ако е писано, че аз трябва да бъда твърд, това е модел. Това слово беше изговорено към Соломо, но е модел. Ако е модел, става функционално за всички, които са в Христос. И понеже ние сме в Христос, това е за нас. И пак повтарям, има акуратни модели, има и неакуратни модели, а има смирение, има фалшиво смирение, привидно, актьорско смирение, но има истински неща. Едно от нещата, които ме кара да продължа напред, да стоя тук пред вас, не над вас, пред вас, да може да ме слушате всички, за да ме чувате еднакво добре. Е това, че вярвам, че сме събрали хора, които търсим истински неща. Никой от нас не се е задоволил с нещо фалшиво, никой от нас не е посредствен и казал, ми това е. Колкото и да е било трудно, е плувал срещу течението този човек. Тоест ти, който си срещу мен и тия, които ни гледат. Колкото и да е било гадно, на моменти не се е отказал. Не сме се отказали. И причината сега да можем да слушаме такова послание е защото не сме се отказали. А това е изградило в нас твърдост. Когато не се отказваш, се изгражда в тебе твърдост. Когато се отказваш, се връщаш в първи клас. Независимо кой клас е бил преди. Връщаш се в първи клас, всичко почва от начало. Скоро говорихме с човек, който говорихме професионално за професионално развитие и проблема е в нас, че просто не се развиваме в една област, където да станем много добри и качествени, да развием кариера там. Ние сменяме работа спрямо, нали, повече пари получаваш, веднага смениш работа. Започва от нулата, започва от първи клас. И това продължава, докато стане трудно. Като стане трудно, променяш пак отново нова работа, нова дейност. И по този начин животът ти преминава един ден. Правил си хиляди неща, за жалост някой си гордеят с това. и не са ставали добри в определено нещо, не са се развили в него, не са му дали години да станат по-добри и по-добри, не са се изкачвали нагоре по стълбата, а просто са сменяли мястото с надеждата да намерят по-добро. Но никой не е по-добро, ако ти не си по-добър, нали? Ако ти си същия, по-доброто не е по-добро. То един ден се превръща в поредното, тежко и непоносимо нещо. Затова устоявайте в това, което сте посяли сърцата си. Нищо, че е трудно. Това, че е трудно, не означава, че зарежем нещата, защото е трудно. Ако трудността ни кара да приключваме неща и да ги спираме, и да ги сменяме, труден е живота с тяло на 40 годишен, 50 годишен човек, а характер на 20 годишен. Много е труден живота по този начин. Тежък е, непоносим бих казал. Насърчавам ви, хванете това послание, дръжте го. Докато свикна да го гледам къде е часовник, аз ви кажа, ще донеса часовник, ето го там. Но докато свикна от място, на което е сложен, трябва време. Списахме се горе-долу в един час. Добро начало за напред. Добре, хора. Това беше посланието, това беше, което иска да споделя. Спирам до някъде на време. Понеже ви казах, ще намалиме време. Траенето на посланията с идеята да бъде по-концентрирано, вниманието ви и то концентрирано да бъде, фокусирано внимание. Добре. Поздрави от всички нас, те, които ни гледат, и ви благодаря за сърцата, които имате, те, които сте тук, те, които ни гледат, ценим ви, обичаме ви всички. Амин. Бъдете благословени.